fiidwaana wanaagsan aan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaaday idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo isniin ah taariikhdu ay tahay 7-20 bisha Noofambar ee sanadka 2023 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjada gaagaaban 16.19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogeyga v o a somali.com haatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doonaa anigoo cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta muqdisho ku dah furay qorshaha yiigsiga muddada fog ee horumarinta soomaaliya kaasoo loogu magac daray yiigsiga sannadka 2060
23 sano meeshii lagu gaari karay lama gaarin daabis yaraan meeshaas yaan tuunsanaa inuu gunigu jiro waxaan rabnaa marka inaan mar kale aan isisii energy tamar intaan isgelino aan dhaqaaqno waa kow inaan dhaqaaqnoon orodno keliya ma aha ee waxaa ka muhiimsan waxay tahay dhinaca iyo jihada uu dhaqaaqaynaahayna inay noocad tahay
sidoo kale waxaad maqli doontaana barnaamijkii ilayska v o a oo toddobaadkana ku saabsan gargaarka soomaaliya
waddanka imika unbuu ka soo baxay abaartii ugu dareeda taariikhda soo marta marka dadka oo doonaya inay ka soo kabtaan oo ay noloshooda soo ceshtaan ayaanan helin fursad daadadkani dartood waayo waxa ay yimaadeen durbadiiba markii abaarta laga baaqsaday
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey dagaalka qasa barnaamijkii qurba iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha maraykanka ayaa toddobaadkan dowladaha xubnaha ka ah ururka gaashaanbuurta nato kala qaybgalaya kulan ay xulafadu boodhka kaga jafayaana sida ay uga go'an tahay dagaalka ukraine ee ay kala soo horjeedo daandaansiga ruushka sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa maanta ku wajahan magaalada brussels halkaasoo ay diiradda aan idhaahda wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi nato isugu tegi doonaan 7-20 ilaa 29 bisha Noofambar maalinta arbacada ayaana sidoo kale xogaya blinken uu hogaamin doonaa wafdi maraykanka ka socda oo tegi doona dalka macedonia oo martigelinaya wasiirada arrimaha dibadda ee ururka ee ammaanka iyo iskaashiga yuroba ee fadhigoodu yahay caasimada dalkaasi 7 kadib maraykanka ayaana kulankan ka xiga ku martigelin doonaa waa kulanka naate ee magaalada tan washington inta u dhexaysa 9-11 sannadka soo socda gaar ahaan bishiisa 1aad ee januari waxaana uu xogeeya blinken kala hadli doonaa waxyaabaha hortegnta ama muhiimadda u leh maraykanka marka uu la kulmo wasiirada dhiggiisa xilliga ay xulafadani ama aan idhaahda xilli xulafadani ay u dabaaldegayaan sannadka soo socda sannad guradii 57-aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay gaashaanbuurta nato militariga dalka kuuriyada koonfureed ayaa maanta sheegay inay dib u soo celinayaan goobihii ilaalada ee jiidda hore kadib markii ay meesha ka saareen intii lagu guda jiray waqti hore oo dib heshiisiina labada kuuriya lakala dhexdhigay waxaana imanaysaa tani kadib markii ay korodhay cadaawadda u dhexaysa kuuriyada waqooyi oo dhowaan soo dirtay dayax gacmeed ah kuwa waxbasaasa labada kuuriya ayaa hore u burburiyey 11 ka mid a xarumaha wax laga ilaaliya ee ku yaala furinta hore ee xuduudda taasoo ah mid aad loo ilaaliyo islamarkaana lagu magacaabo aagga militariga ka caagan iyagoo tixraacaya heshiis sannadkii 2018 lagu debcinayay isudhacyada militari ee dhinaca hore furinta hore balse heshiiska ayaa hadda halis ku jira inuu burburo xilli labada kuuriyaba ay si furan ugu hanjabayaan inay ka tallaabsan doonaan heshiiskana la galay sanadkii 2018 ayaa tilmaamaya in labada dalba ay joojiyaan masaasnimada hawada sare iyo waliba casriyeynta tijaabada hubka ee aagga duulimaadyada ka caagan iyo sidoo kale kuwa difaaca ay ka dhigayaan kuwa militariga ka caagan iyo sidoo kale inay meesha ka saaraan goobaha ilaalada jiidda hore iyo miinooyinka dhulka lagu aaso. Heshiiska kadib ayaa Kuuriyada Koonfureed ay u hareen 50 xarumaha ilaalada halka Kuuriyada Waqooyina ay ku sii harsanayeen 150 ka mid ah goobahaasi wax laga ilaaliyay ku yaala jiidda hore. Dalka Pakistan ayaa maanta bilaabay olole muddo 7 soconaya oo ay cudurka dabaysha kaga tallaalayaan caruurta ku nool dalkaasi. Xilli wadankaasi weli ka mid yahay 2 wadan oo keliya oo caruur cudurkan wax naafeeya uu ku sii harsan yahay. Sanadkan oo keliya ayaa dalka Pakistan laga soo sheegay 5 soo xanuunkan faafay dabaysha, iyadoo tallaabadanina ay noqonayso ololihii u dambeeyay wadankaasi uu ku beegsanayo in ka badan 4,400,000 oo kun oo caruur ah oo ku nool guud ahaanba dalkaasi iyo sidoo kale gobolka Kashmiir qaybta ay dalkaasi Pakistan maamulaan. Dalkan ku yaalla koonfurta qaaradda Aasiya ayaa sanadkii 2022 ku dhawaaday inuu cilib tiro cudurkan dabaysha kadib markii lasoo sheegay keliya taa halkii soo fayraska xanuunkan keenaa. Hase yeeshee sanadkii hore ayaa wadankan laga arkay koror oo ku yimi iyadoo 20 kiis laga diiwaangeliyay dalkaasi, waxaana 2 ka mid ah kiisaskaasi sanadkan laga helay wadankan lagu arkay magaalada aadka dadka ugu badan ay ku nool yihiin Karaachi oo ku taalla koonfurta gobolka Sindh, iyadoo ay imanaysa kadib markii magaalada laga diiwaan geliyay inaanay jirin wax kiisas oo xanuunka la xiriira 2 sannadood ee lasoo dhaafay. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna waa nagaynta. Haatan u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Hawaiyo Dunida. Marka la yaan idilayay dhamaantiinba fiid waxaana wanaagsan meel kasto aad joogtaanba. Aan ku bilowno dhinaca ay magaalada Muqdisho. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Muqdisho ku daahfuray qorshaha hiigsiga muddada fog ee horumarinta Soomaaliya, kaasoo loogu magacdaray hiigsiga sanadka 2006. Hiigsigan ayaa looga gol leeyahay inuu udub dhexaad u noqdo jihaynta horumarinta Soomaaliya iyo weliba midaynta qorshayaasha horumarinta ee heer qaran. Hiigsiga 2006 ayaa waxaa diyaarintiisa hogaaminaya golaha dhaqaalaha qaranka oo taageera iyo weliba khibrad ka helaya khubaro Soomaali ah iyo weliba kuwo kale oo caalamiyan. Wariyaha V O E Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixin arrintaas ku saabsan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa daahfuray hiigsiga Soomaaliya ee 2006 oo saldhig u ah horumarinta nolosha, xoreynta iyo xasilinta dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo dowladnimada Soomaaliya. Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda, wakiilada beesha caalamka iyo ururada bulshada rayidka, ayaa lagu soo bandhigay qorshayaasha muddeysan ee horyaalla shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed. Madaxweyne Xasan Sheekh oo munaasabadda khudbad ka jeediyay ayaa ugu horreyn ka hadlay mudnaanta hiigsiga maanta la soo bandhigay.
Hiigsiga maanta la soo bandhigay 2006 qarnilahana waxay tahay riyadii oo in aan rabno inaan ka dhabayno. Ummadda Soomaaliyeed jamhuuriyadda saddexaad markii la aasaasay 2020 magaalada cabtay dalka Jabuuti, ilaa iyo maanta horumar ayaa la sameynayay. Maamul kasta, hoggaan kasta, cid kasta oo joogtahay dalka waxaan bay ku sii dareysay horaad loo socday midna hor u socodkan ku jirnaa bas waxoogaa yar waa sidaalinsanahay. Waxaan leenahay 23 sano meeshii lagu gaari karay lama gaarin. Baabi siran meeshaas yaan tumsanaa inuu dul ugu jiro. Waxaan rabnaa marka inaan mar kale aan issii energy tamar intaan isgelino aan dhaqaaqno waa kuu inaan dhaqaaqnoon orodno keliya ma aha ee waxa ka muhiimsan waxay tahay dhinaca iyo jihada u dhaqaaqaynaahayna inay noocaddahay. Haddii aan u soconno jiha aad iyo aad u fog 1 kilomitir, laakiin aan jihadii saxda ahayd oo ay naga jirtay meesha aan rabnaa aan u soconno waan gaarinaa waqti kasta aan gaarno. Laakiin haddii aan u soconno meel 10 kilomitir noo jirto laakiin dhinacii noo jirto maana dhinac kale aan u dhaqaaqno weligeen gaari mayno. Maanta Soomaaliya waxay joogtaa inay dib inta isu soo qaabayso ay dhinaci laga jiro ay fahamto oo ay rabto inay aado.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhanka kale beesha caalamka uga mahad celiyey garab istaagga ay Soomaaliya u muujiyeen muddada dheer ee ay burburka ku soo jirtay.
Dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa kale inaan u sheego maanta oon halkan ka xuso soddonkii iyo dhowrkii sano ee aan duruufaha adag aan ku soo jirin beesha caalamku wayna garab taagneyd. Wixii aan u baahnayn oo markaa lagama maarmaanka ahaana waa naloo sameeyey. Inaan meeshaan soo gaarno maanta aan joogno oo aan leenahay Soomaaliya waxay ku maamaadaa shimbiri markii baalkeeda hubsatay biibtaa, ee aan isleenahay hadda baalkeena hubsan waa biibi karna aan leenahay, aad iyo aad kaalmo caalami aan kusoo gaarno. Waxaan rabaa inaan anoo ku hadlaya magaca ummadda Soomaaliyeed u mahad celiyo guud ahaan beesha caalamka, kuwa noo dhow oo daris nala ah, kuwa nala wadaaga muxuu koraa wax badan, kuwa naga fog intaba si aan kala harlahayn ayay naloo garab istaagay. Soomaaliyana way xusi doontaan weligeed taariikhdeeda ayayna ka mid tahay kaalmada caalamigana. Ilaa maantana weli nala dala taagayna sida halkan laga dhawaajiyey suuqa bariga Afrika inaan ku biirnaahi waxay ahayday yacni rabitaan nala raba eh, yacni wax annagu go-aankeeda intaan gaarno waaye waa idinku soo biirnay, aan dhihi karna ma ahayn. Sidoo kale 31 sano kadib in maanta ididiiri iyo rajo fiicanaan ka qabno weli lama gaarin in cunuqabateyntii hubka dalka laga qaadaahi waa wax kale oo ay dunida iyo beesha caalamku ay nala qabteen.
Ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya ayaa xusay in dadka Soomaaliyeed uu saaran yahay waajib ah xaqiijinta hirgelinta qorshaha higsiga Soomaaliya ee 2060 oo muddo dheer soconaya. Wuxuuna xusay in dadaalada qaarkood ay beesha caalamka waqti badan ku bixisay
in 10 sano la soo daadiyo in ka badan oo arrimaheena dhaqaalaha ee isbedelada aan u baahannahay, qawaaniinta inaan samaysano aan u baahannahay, institutionska hay-adaha inaan dhisano aan u baahannahay, nala kala soo arrimiyo, nala kala taliyo, nalagu saacido sida aan u samaysan lahay, ee markii aan samaysanayna kadib la ilaahaye maanta marka waa waqtigii deynta laydinka cafilaad joogtaan oo aad la macaamili lahaydeen adduunka. Waxaan rajaynaynaa dadaaladaasi dadka Soomaaliyeed qayb weynay ku lahaayeen, laakiin haddana waxaan ka mahadcelinaynaa in ay beesha caalamka ay arrimahaasoo dhan ay nagu garab istaagtay. maantana meeshaas aan ku naaloonaynaahi meela soo gaarsiiyey waqti badan iyo xoog badan iyo xoolo badan iyo caqli badan meela geliyey. intiid ka tirsaneed dowladda Soomaaliyeed ama maanta dowladda joogta xukuumadda joogta ada ama xukuumadihii ka soo horreeyey oo dhan ee muddada soo socday ee ayaguna maalin walba tallaab ku sii darayay dagaalkii iyo wanaagga aan samaynay, ee maalin walba tallaab ku sii darayay kalsoonida caalamka uu nagu qabo, ayaguna sidoo kale aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. maanta adduunyada waxaan u sheegaynaa meesha aan u soconno iyo sida aan u gaarayno meeshaas iyo waqtiga aan rabno inaan ku gaarno. dadka Soomaaliyeed waxaa saaran waajib in ay xaqiijiyaan arrintaas oo ay ka dhabeeyaan. arrin qof leeyahay ma aha, arrin xukuumad gaara ay leedahay iyo xilli gaara joogtay ma aha. ummadda Soomaaliyeed ayay arrintaasi mas-uuliyad ka saaran tahay, kuwa maanta talada jooga iyo kuwa berri imaan doona iyo kuwa kasii dambayn doona. 37 sano oo hadda kadib ah marka la gaaro, dad badan oo maanta talada ku jira ay kuma jiraan, kuwa badan oon talada ku jirina way soo geli doonaan.
Higsiga 2060 ayaa ka kooban 3 qaybood oo kala ah yoolka dhow ee 2023 ilaa 2025, kaasoo ku salaysan xasiloonida, dabargoynta argagixisada iyo xal u helista arrimaha bani aadminimada. yoolka labaad ee muddada dhexe oo ah 2025 ilaa 2040 ayaa diiradda saaraya dhismaha awoodaha hay-adaha, dib u habaynta qaab dhismeedka dowladda iyo xaqiijinta maamul wanaagga. yoolka saddexaad ee muddada fog oo ah 2035 ilaa 2060 ayaa isaguna xoogga saaraya horumarinta dhaqaalaha, kor u qaadista heerka nolosha iyo isku duubnida bulshada. xasan kaafi qoyste, VOA Muqdisho.
إسرائيل يا حماس يا مانتا قلي ما ننتي ود بيسي أفرما الموضة حبت شوچنا يضل في ليين إسرائيل أي سيدي سمع عابيس كلاو فلسطينيين تهالك حماسنا أي سيدي نسال الله يستيال يضعي السعودان الددال اللي قدون يؤي اللي قكر بي حبت شوچن تاسي محمد بشير عبد الرحمن أيها ودبا ورركي ود بي الرماسي قصي نصو كوبيا
حماس ayaa muujisay in laga yaabo in ay kordhiso heshiiska halka ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu uu haddi ku celiyay in Israa'il ay soo dhaweeyneyso in la kordhiyo xabbad joojinta taasii oo ku jiri karta in hadii Hamas ay sii deeso 10 qof oo dheeri ah ay Israa'ilna hal maalin oo dheeri ah xabbad joojinta ku dareeyso heshiiska hore oo dhaqan galay kadib 6 toddobaad oo dagaal ah ayaa waxa ku jira in Hamas ay sii deeso 10 qof oo ay haysteen Israa'ilna ay sii deeso 110 maxabiis Falastiiniyeen ah oo ku jira xabsiyada dalkaasi in dagaalka muddadaasi la joojiyo qaramada midoobay ayaa shaqtay gelinkii dambe ee Axadi in la sii daayay 39 Israa'iliyeen ah 117 Falastiiniyeen ah iyo 19 ajaniib ah Maraykanka, Masar iyo Qatar ayaa ka mid ah dalalka u ololeynaya in la kordhiyo heshiiska kadib markii ay ka shaqeeyeen xaqiijinta xabad joojinta 4 maalmood ah. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in madaxweyne Joe Biden iyo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ay telefoonka ugu wada hadleen sii deynta maxabiista Axadii shalay iyagoo isla soo qaaday dagaalka hakadka la geliyay iyo baahida sii kordhaysa ee loo qabo in gargaar dheeri ah oo bini'aadamnimo la gaarsiiyo Gaza.
Critically needed aid is going in and hostages are coming out. And they're still structured so that it can be extended. To keep building on these results.
Joe Biden waxa uu yiri gargaar si weyn loogu baahan yahay ayaa galaya Gaza la haystayaalna way ka soo baxayaan waana wax si nidaamsan ku socdo oo la kordhin karo natiijadoodana wax lagu dhisi karo hadafkeenu waa ka yoolkeenuna waxa uu yahay xabad joojinta oo dhaafta berito si aan annagana u sii wadno inaan aragno maxabiis kale oo la soo deynayo iyo gargaarka oo gaaraya dadka u baahan ee marinka Gaza xabad joojinta ku meel gaarka ah ayaa noqonaysa tii ugu horreysay tan iyo 7-dii bishii October markii ay Hamas weerar ku qaaday Israa'il kaasi oo Israa'il sheegtay inay ku dhinteen 2,200 oo qof 240 kalena lagu kaxaystay Israa'il oo weerarka ka jawaabaysa ayaa wacad ku martay inay cilib tirayso Hamas iyadoo duqeyn cirka ah ku bilowday Gaza weerar dhinaca dhulka ahna ku qaaday saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in weerarada Israa'il ay ku dhinteen dadka badan 14,000 oo qof oo qiyaastii 400,000 ay caruur yihiin dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun Ayman Safadi ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo in kulan ay magaalada Barcelona ee dalka Isbain ku leeyihiin saraakiil iyo madax ka socota wadamada kulaala badda Mediterranean-ka uu ka soo bixi doono mowqif midaysan oo ku baaqaya in xabad joojinta ku meel gaarka ah ee Gaza ka dhaqan gashay loo beddelo mid rasmi ah
We need to bridge the gap and by We believe we want to convince our partners that this war must end because it's producing nothing. What is this war achieving other than killing people, destroying their livelihoods?
Ayman Safadi waxa uu yiri, waxaan doonaynaa in aan farqiga soo yareyno. Waxaan aaminsanahay in aan u baahanahay in saaxiibadeena aan ka dhaadhicino inay tahay in dagaalkan uu dhamaado maadaama uusan waxba soo kordhinayn. Maxaa dagaalkan lagu gaarayaa oo aan ahayn dad la laayo iyo nolol la burburiyo iyo abuurista nacay baahsan iyo nolosha bini'aadamka oo la liido taasoo keenaysa in waqti dheer iyo jiilal soo socda uu nagu qaato gaarista mustaqbalka aan doonayno inaan hiigsanno Safadi ayaa la hadlayay wakaaladda wararka AP ka hor shirkan ka furmaya Barcelona maanta oo Isniin ah kaasi oo ay ka qayb galayaan 42 wafdi oo ka kala socda Yurub, Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika. Shirkan ayaa dhinacyada gaar ahaan Midowga Yurub iyo wadamada Carabtu ay horey isugu iman jireen sanadkiiba mar si ay uga wada hadlaan iskaashiga ka dhexeeya.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo koobayay. Dhinaca kalena nin lagu tuhmayo inuu ka dambeeyey toogashadii 3 arday oo jaamacad dhiganayay asalkooduna yahay Falastiin isla markaana lagu dhaawacay magaalada Burlington ee gobolka Vermont ayaa booliisku ay soo xireen telefishinka CNN ayaa ku warramay goor hore oo saaka ah in booliisku ay wadaan baadhista dilkan oo looga shakisan yahay inuu la xidhiidho Isir Naciib Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa warbixin arrintaasi ku saabsan
nin kan oo ku hubaysnaa bistoolad ayaa dhaawacay saddexdan ardayda ah iyagoo maraayay dariiq u dhow jaamacadda Vermont fiidnimadii Sabtida. Eedeysanaha ayaa baxsaday sida ay sheegeen booliiska Burlington. Warbaahinta CNN ayaa sheegtay in eedeysanahan lagu magacaabo Jason J. Eaton uu yahay 48 jir, waxaana la xiray galabnimadii Axadda. Booliiska Burlington iyo xafiiska duqa magaalada ayaan si degdega uga jawaabin codsi ay wakaaladda wararka ee Reuters ay u dirtay oo ku saabsanaa inay ka warbixiyaan xarigan. Laba ka mida dhibanayaasha ayaa muwaadiniin Maraykan ah, halka kan saddexaadna uu yahay qof si sharci ah ku degan Maraykanka. Dhammaantoodba waa 20 jirro, sida ay booliisku sheegeen. Laba ka mida raggan ayaa xirnaa marada lagu magacaabo kafiix oo ah shaabad dhaqameed madow iyo caddaan isugu jira oo dharka bariga dhexe ah xilliga uu weerarku dhacayay, sida ay booliisku sheegeen. Dhibanayaasha ayaa la sheegay in markii la weeraraayay ay ku hadlayeen luuqadda carabiga, sida uu sheegay macadka fahamka bariga dhexe oo hay-ad aan dowli ahayn oo u dooda falastiiniyiinta, taasoo sidoo kale sheegteen in ninka weerarka geystay uu rasaas ku furay saddexda nin kadib markii uu bilaabay inuu ku qayliyo islamarkaana uu aflagaadeeyo dhallinyaradan, sida ay booliisku sheegeen. Ninkani 4 xabadood ayaa la sheegay inuu ku riday dhallinyaradan. Toogashadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ay sii kordhayaan dhacdooyinka islaam nacaybka iyo yuhuud nacaybka ee laga soo sheegayo Maraykanka tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil 7 Oktoobar. Kooxaha gurmadka ayaa la arkayay iyagoo la sii cararaya dhaawacyada. Taliyaha booliiska ah ee Burlington, John Murad, ayaa waxa uu sheegay in qofna uusan dhacdadan oo kale fiirin karin, isagoo intaasi ku daray in qofnaha uusan ka shakinaynin dhacdadani inay ahayd dembi nacayb. Duqa magaalada Miro Weinsberger ayaa yiri in ay jirto calaamado muujinaya in toogashadani ay salka ku haysay sir nacayb waa mid xanuunkeeda leh, suuragalnimadaasna waa mid u baahan in booliisku si dhab ah oo gaara uu eego. Qoysaska dhibanayaashan ayaa soo saaray bayaan ay si wada jir aha u soo saareen maanta, iyagoo ugu baaqay mas-uuliyiinta maamulka in ay baaritaan ku sameeyaan toogashadan oo ah dembi nacayb, si la mid ah guddiga la dagaalanka takoorka ee Maraykanka iyo Carabta oo ah koox u dooda xuquuqda aadanaha oo fadhigeedu yahay Maraykanka. Xiriirka nacaybka Carabta iyo Falastiiniyiinta ee aan la kulmayno waa mid aan horey loo arag, tanina waa tusaale kale oo nacaybkaasi isku bedelayo rabshado, ayuu yiri agaasimaha fulinta ee hay-adda ADC Abed Ayub. Qoysaskan ayaa dhibanayaasha magacooda ku sheegay Hisham Awartani oo arday ka ahaa jaamacadda Brown ee ku taala jasiiradda Rhode Island, Kinan Cabdilxamiid oo ah arday wax ka baranayay Haverford College Pennsylvania, iyo Taxsiin Axmed oo wax ka barta Trinity College Connecticut. Dhammaan saddexduba waxay ka qalin jabiyeen dugsiga saaxiibada Ramallah oo ah dugsi sare oo gaar loo leeyahay oo ku yaala daanta galbeed ee Israa'iil haysato, sida ay sheegeen qoysaskooda. Laba ka mid ah ardaydan ayaa booqanaya guriga qoyska ardayga saddexaad, waxaana ay Burlington ku joogeen fasaxa Thanksgivingka. Booliisku waxay sheegeen in saddexdaba la siinayo daryeel caafimaad. Laba ka mid ah ayaa qaba xabado jirkooda qaybta sare ku dhacday, halka mid kalena ay rasaastu qaybta hoose ee jirka ay uga dhacday. Laba ka mid ah dhalinyaradan ayaa la sheegay in xaaladoodu ay tahay mid degan, halka kan kalena uu soo gaaray dhaawac daran, sida booliisku ay sheegeen.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Imaan oo inala socotiinaysay warbixintaasi. Halka wilaad nagala socotaana waa idaacadda Caawa iyo Dunida. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii layska V O A oo toddobaadkana ku saabsan gargaarka Soomaaliya xilli ay kumanaan qof la dhibaataysan yihiin daadad kusoo fatahay deegaanadooda koonfurta iyo weliba bartamaha Soomaaliya. Barnaamijka waxay noo haya Maxamed Cabdi Xasan.
tirada dhimashada ay sababeen daadadka ku rugmaday meelo badan oo Soomaaliya ayaa toddobaadkii tagay gaartay 50 qof, sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya. Waxaa kaloo ku barakacay in ka badan 700,000 qof. Inkastoo tirada ay sida goonigoonida u sheeganayaan maamul goboleedyada marka la isku geegeeyo ay u eg tahay in tirada dadka uu saameeyey iyo kuwa ka barakacay ay taasi ka badan karto, dhibaatadu way xoogan tahay. Haddana waxa soo baxaya in gargaarku uu yar yahay, taasoo ay ugu wacan tahay amniga gobollada qaar, jidadkii iyo buundooyinkii oo burburay. Hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee Soomaaliya ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo SODMA ayaa sheegtay inay u diyaar garoobeen inay gargaaraan dadka intii qaraankooda oo ay meelaha qaarna hadda gaarsiiyeen raashin iyo dawo. Waa kan guddoomiyaha hay'adda SODMA Maxamed Macalle Cabdulle.
Gargaarkii hadda ugu dambeeyey waxaan ka bixinay baydhabo oo unta ugu xoogan hadda ay biryahan ka jirtay. Dabcan dhinaca jubbadani waan jirnaa oo hadda shaqo laga wadaa. Fatahaadanu runtii waxay saameyn doontaa dalka oo dhan. Waxaan laba isbuuc ka hor geynay tuulooyinka ku dhadhow Beledweyne oo aan ognahay iyada laftakeeda in wax haddana uu already saameeyey saameyn xoogana ay ka imaan karto sida qiyaasta ay tahay. Marka waan wadnaa dabcan tabarta hay-adda iyo guud ahaan dee ummadda Soomaaliyeed inta ay ka jawaabi karto xadmiga intaas leeg aad buu runtii u yar yahay, laakiin dabcan intii tabartayna waan dadaalaynaa.
Meelaha ay saameynta xooggan ku yeesheen daadadka ayaa waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Koonfur Galbeed Naasir Cabdi Caruush ayaa dadka uu saameeyey daadadkan uga waramay barnaamijka Eleyska V O eda.
Walaa horta dadku laba nooc ay saameysay, dadkii magaalooyinka deganaay iyo dadkii magaalada kusoo barakacay oo abaarihii la u dambeeyey kusoo barakacay. Dadka hadda Koonfur Galbeed oo ay saameeyeen fatahaadaha oo guryahooda biyo galeen ama ka barakacay, marka la isku daro waa dad ka badan 500,000 degmooyinka gobolka Baay u badan, degmada Baydhabo, degmada Bardaale, degmada Burakaba, saddexdaas degme aada u saameeyeen gobolkan, gobolka Bakool, degmada Xodur, degmada Waajid iyo Ceelbarde xuduudaha Ethiopia. Gobolka Shabeellaha Hoose markii laga bilaabo magaalada Walloweyn, Afkooye, Owdhegle, Qoryooley, Kontiwaare, Sablaale, Marka iyo degmada Baraawe kulligood waa saameeyeen. Laakiin xoogga saameynta dadka ilaa hadda gaartay waa magaalada Baydhabo. Waxaan aada ugu nuulsannahay webiga Shabeelle markuu fato, taasna run ahaantii waxay keeni doontaa xaalad bini aadanimo aada khatarteed u leh. Ilaahay naga hayo, webiga hadda aada usoo buuxsamay, hadda wallanku noogu badan haysto waa arintaas.
Wasiir Naasir Caruush ayaa ka waramaya xaalada cunnada gobolka.
Deegaanada waxaa laga isticmaalaa bakaar cuntada dadka ay ku kaydsadaan. Nasiib darro roobabka iyo daadadka socday oo duurarka imaanaya ayaa saameyn badan ku yeeshay kaydadka cuntada. Waxaa intaas weliya jidkii magaalada Baydhabo iyo isku xiraayay magaalada Muqdisho oo ahaa jidka u weyn oo sahayda inoo soo marto ganacsiga soo martana waa go-aye. Qiimihii cuntada kor u kacay, dad badaned waxaa ka baaba'ay dalagii uu jira kaydka ahay. Intaas waxaa si weliyo xilliga deerta wuxuu u muuqdaa in dadka aysan beeraha fala karin. Saddex mar ilaa dadku wax abuureen, mar walba markay abuuraanna roobab ku warkasii weyna ku daayo oo dilaya dalagii abuurteen. Marka walwal aad iyo aada u badan aan ka qabnaa dhinaca cuntada markii la gaaro bilaha January, February, March la gaaro inay arrin oo dhinacaas cunto yari inay imaan doonto.
Naasir Cabdi Caruush ayaa ka waramaya sidoo kale ilaa iyo hadda gargaarka lala gaaray dadka ay daadadku saameeyeen.
Gurmadka horta aada u yaryaa sanadkan, adduunka oo dhan dhaqaale xumaa ka jirta. Meesha la rabay gurmadka ma gaarsiisna waa bilow. Hay-adaha waa dadaaleen waxyaalo yararay qabteen ayagoo dhaqaalo badan ay haysanin. Annaga dowlad ahaan waxaan sameynay guddi fatahaadda howlaas ku dubaridaaya oo qayladhaan hay-adaha shaqada u fududeynaayo lacag aruuris adi howlo badanaa socdo, laakiin meeshii laga rabo ma gaarsiisna. Insha allah hawsha aan wadno iyo dadaalkana waa kordhinaynaa. Gurmad kale waa bilow. Waxaan ka shaqeynaa hay-adaha in shaqada loo fududeeyo oo aan u sahalno in deegaan walba Koonfur Galbeed dadka la gaarsiiyo gurmad haddii ilaahay iraado.
Sidoo kale deegaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland, haba ugu daraado gobolka Gedo, ayaa daadadku ay si weyn u waxyeelayeen. Agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland Aadan Faarax Gaarane ayaa barnaamijka Eleyska uga waramay saameynta daadadku ay ku yeesheen gobolka.
Waxaan ku xaqiijinayaa ilaa iyo in ka badan nus milyuun ruux oo dadka shacabka ku nool deegaanada Jubbaland ay fatahaadahan iyo daadadkan roobabka elninooda ay saameeyeen barakac dad ilaa aan ku qiyaasnay 235,000 iyo 300 oo ruux ayaa ku barakacday. Runtii dad ka badan ilaa 130,000 oo qoys ayaa ku go'doonsan ama ruux ayaa ku go'doonsan biyaha oo u baahan in laga soo daad gureeyo. Dhimashada hadda waxay maraysaa 20 inta uu noo diiwaangeliyay xafiiska gurmadka degdega ah iyo masiibooyinka.
Fiiduna sandegistiyal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee awishka dhaabka soo idin kaga iimaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga xariiqda dhaab waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan kaga soo gudbineyno xariiqda qaxootiga dhaab ee gobolka Qooyi Bari barnaamijka waxaad ku dhigaysan doontaan todobaad walba labada mowduuc ee igu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqda qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheenna dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay naga dhegeysan karaan idaacadda FM-ka VOA da dhadhaab ee ka soo gasha muujada FM-ka 1.67 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqon doona roobka ka dhacaya gobolka Qooyi Bari iyo fatahaadaha ka dhashay roobkaasi ayaa saameyn toos ah ku yeeshay nolosha kumanaan qoys oo ku nool xariiqda dhadhaab ee gobolka Qooyi Bari. Sidoo kale culimada ku nool xariiqaha iyo waxgaradka ayaa ku baaqay in loo gurmado qoysaskaasi ku barakacay gudaha xariiqaha, kuwaas oo badankood hoy ka dhigtay goobaha waxbarashada ee ku yaala gudaha xariiqaha. Kamar ruuxbinti shaqsiga oo todobaadkan marti ku yahay Cali Haruus Cabdi oo ka warrami doona xiriirka ka dhexeeya dhaqashada xoolaha iyo dhalinyarada xilligan. Barnaamijka hadii rabbi qadaro waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed. Toddobaadkii la soo dhaafay roob xoogan oo ka dhacay gobolka Qooyi Bari ee dalka Kenya ayaa sababay in roobabkaasi ay ka dhashaan daadad iyo fatahaad barakiciyay boqolaal qoys oo ku noolaa dhul ballaaran oo ku yaala Qooyi Kaamka dhagaxley ee gobolka Qooyi Bari. Kadib markii biyo xoogan ay ka soo fatiheen lagta caanka ah ee lagdheer ee isku xirta degmada Dhadhaab iyo qayb ka mid ah koonfurta Wajeer, qoyskan oo u badnaa qaxootigii abaaraha ka soo barakacay ayaa gudaha xariiqaha mar kale ku barakacay, kuwaas oo muddo toddobaad ah aan helin wax gurmad ah, barakacna ku ah qayb ka mid ah gudaha xariiqaha. Qaar ka mid ah culimada ku nool xariiqaha Dhadhaab ayaa codsaday in bulshada ku nool gudaha xariiqaha ay u gurmadaan qoysaskaasi ka barakacay daadadka iyo fatahaadaha ku dhuftay qayb ka mid ah xariiqaha. Sheikh Maxamed Xuseen Marshey oo ka mid ah culimada xariiqaha ayaa ugu horeyn la hadlay barnaamijka Awishka Dhadhaab.
Awalan waxaan u mahadcelinayaa bahda VOA hadii aan ka warbixino alxamdulillaah rabbil caalamiin nimca ilaahi nasiiyay oo roob baa la helay. Nimca kastoo ilaahay ummadda siiyay nusqaanteeda way wadataa. Dadkii qaxootiga ahaa ee deganaa xarooyinka qaxootiga ee Dhadhaab, gaar ahaan xarada dhagaxley, aad bay u barakaceen. Sida ogtihiin, xaafadaha kamida bologyada kamida way qaxayn, dad kale ku kor qaxayn. Dadkii qayb kamida waxay degan yihiin iskuulladii, qayb kamida goobihii hay'adahay dhex degeen, qayb kamidana banaanadii ay degan yihiin, qaybna dadkii baa marti geliyay oo walaalahooda. Codsiga koowaad waxaan leeyahay markan, inta ayaga bulshadan dhibaatada ay imaatay inay isku naxariistaan. Sababtoo tahay waxaa dhacaysaa inay dadkii isku xitaa dhacaan oo keenaan biyihii baad igu soo fakisay adaa igu soo fakinayo. Midda waxaan leeyahay horta isku sabra, waxaan waa biyo weydan dhaafinayaan. Midda labaad waxaan leeyahay qof kasta oo Islaam ah waxaa laga doonayaa Nabigeena salawaatullahi wasalaamu calayhi wuxuu ammaanay gacanta sareyso, ma ammaanin gacanta hooseysa wax la siiyo. Waxaan isku daynaa cid walba inaan noqono dadka caawiyo, ganacsada ha noqdo, culimada ha noqoto, bulshada qaybaheeda kale ha noqoto, dadka in la caawin karo. waa dareemi kartaa nin guri la-aan ahaa boosh deganaa booshkii uu deganaana uu daad ka qaaday meel uu wax ku karyala inay ma aragtay culays uu jiro xitaa ninkii bac hal bac hal qoys u heli karo inuu siiyo ninkii ma aragtay macnaha uu u heli karo digsi uu wax ku karsada dadka asaga inuu ku caawiyo waxaa igu naxdinta badnayd shalay waxaan arkay nin igu yiri habeen hore xitaa ilmaha dab uma saarin raashinkii baa ka qoyay waa yaala duhurkii dambe annagoo afar nin ayaa u tagnay asagoo dab wax u saaranin caagag saddex ah ayaan iskor saarnay fuustaan kor saarnay oo jeexan fuustadii korkeeda waxa ugu karinay waa dareemi kartaa marka dadka dhibaatada iyo ay ku jiraan iyo culayska ay haystaan dadka marka inta muslimiinta ah oo dadka codkeydana maqlayso inay ma aragtay wax allaale wixii ay ugu tabarucaad ay u samayn karaan ay soo gaarsiiyaan ayagana ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkan ay isku xirmaan oo wixii tabar ay isku caawiyaan aysan ahayn dad dibad laga soo caawinahay keli e dadka bulshada ee xarada joogane ay isku dhaqaaqaan oo cidda la iscaawiyo xitaa kiila bur ay ninkaas siin karto si uu ku karsado subaxda asaga marka waxaan leeyahay dadka ay kareetooyinka u yaallaan ha caawiyaan dadka ayaga
aada uu mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa sheekh maxamed xuseen marsheeye oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale maxamed haadi oo ka mid a odayaasha dhaqanka soomaalida ayaa dowladda dalka iyo hay-adaha samafalka ka codsaday in la xiro dhulka jilacsan ee fatahaadaha dooxooyinka ay ka soo dusi karaan si loo yareeyo khatarta ka imaan karta lagaha ama dooxooyinka ku wareegsan gudaha xeryaha.
magacaygu waa sayid maxamed haadi. waxaa jira caqabado badan oo maanta naxmadii ilaahay nimcadiisii keen nimcadii nusqaan badan bay keentay ummado badan oo dee xaaladda adduun maanta kula jira oo tabartii awooddii aan haynin baa aad u kala kacay oo dhibaatooyin badan ay u geysay. marka dhibaatada waxaa lagaga bixi karaa baan isilahay shaksiyan caqleyga in ay gurmad degdeg lala soo gaadho xagga qeybta dowladda oo si aynan biyihii maadaama raxmadii iyo samadii ay hor leedahay ay da-ayso si ayna kuwo kale u keenin balb sidii loo xidhi lahaa waa muhiim baan isilahay midaasi oo emergency midaasi. midda labaad dadkii waxay isugu jiraan laba xaalo iyaga laftoodu dad waxaa jira ehel iyo dad ay ku gabaadaan oo u tagaan oo waqtiga la siyar nooladaan ay helaan ama guri ha noqoto ama hoykale ha noqoto iyo dad waxba haysani bay meeshaas kala taagan yihiin. marka taasna waxaan lahay balyadana sidii dadka walaalaha ee meesha la degan ay ugu gurman lahaayeen goobaha dadka masaajidda isugu yimaadaan looga gacan qaban lahaa gacanta loogu dhaqaajin lahaa wixii loo qaban karana loogu qaban karo se labadaa maadaan rabaa inay hawshu kala baxdo labadaa maadaana inay emergency lagu soo gaadho biyaha soo socda iman doono bal kuwan way yimaadeen maxaa iman doono dambe way biyahan hadday sii socdaan roobkiina u socdo de iska daa meelaha keliya kuma koobanaysee xeryaha meelaha dhan ay joogaan bay ummadaasi saameynaysaa. waxaan leeyahay meelaha laga qabanayo dhanka walxaar iyo in laga qabtay u baahan tahay xagga daarfuur dhanka kale iyadana laandhigii xaggeeda in laga qabtay u baahan tahay meelaha kale ee dhankan hadda kumaxmata bulomagalan qaxootiga dhabarkeeda ilaa saddex meelood in laga xidho xagga dhagaxlihii haddii laga hadlo ifa lafteeda marka dhankan xagga iyada lafteeda in laga xidho way u baahan tahay baasha la yidhaahdo labasiiga ale ka soo galayso marka waxay u baahan tahay in dowladdu ilan dadkan meesha degan ee meelo badan xataa qaxootiga keliya maaha fatahaado badan baa ka dhacay wadanka meelo badan baa adduunka dhacay marka waxaan leeyahay hadda dowladdu inay dadkaas masaakiinta inay gurmad degdeg oo si meelaha loo xidhi lahaa ay u fidiso si ayna balal kuwo kale oo soo kordhayn u imanin.
aad buu mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa maxamed haadi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka soomaalida oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. waa hagaag marka laga tago saameynta roobka iyo daadadka ka dhashay waxaa jira fursado kale oo muhiim ah oo bulshooyinka ay uga faa'iidaysan karaan roobka ka da-aya gobolka. sheekh cabdi saraad oo ka mid a culimmada xeryaha ku nool ayaa ka warbixinaya fursadaha mudan in laga faa'iidaysto roobka miyigaanka ah ee ku hooray qeyba ka mid a gobolka.
alxamdulilaah abaaro badan yaan soo marnay, ilaahayna waa noo nicmeeyey. maanta waxaan ku sugannahay nicmo aad iyo aad ilaahay loogu shukriyo. haddii ilaahay nicmadiisa lagu shukriyana way sii ziyaadaysaa oo ilaahay la in shakartum la asiidannakum ayuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. waa wax ilaahay loogu xamdiyo in fara badan. ilaahayna waan ku xamdinaynaa alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin baanu leenahay. nicmada hadday sidaa u dhacdana waxaa laga yaabaa aafaad fara badan inaa yeelato, taana ilaahay baan ka magangelaynaa subxaanahu wa tacaala. nicmadiisana inuu nooga dhigo mid hidaaye iyo hanuun iyo laga qaato caafimaad ilaahay inuu noo geliyo ayaan rabbi ka rajaynaynaa, aafaadkeedana uu naga duwo dad iyo duunyaba. Marka nicmooyinka ilaahay uu siiyey oo ummadda uu ku galadeystay waa mid mudan in laga faa'iidaysto. Xooluhu waad garanaysaa hadday abaarta ka soo baxaan oo daaq ay helaan cad iyo caano ayay noqdaan, ilaahay baa in loogu shukriyo mudan. Beerihii in laga tabcado meel kasta oo nicmada ay sidaas ugu dhacday waa laga faa'iidaystaa. Inta badan waan ogsoonahay qaxootiyada ayaan ku sugannahay, riyada umaa gacanta loo hoorsadaa oo moordii waxaan macno lahayn baa feel loo galaa, laakiin bas dhiga hadduu ilaahay uu dhigay galleydii iyo moordidii iyo digirtii iyo qarihii iyo sisintii iyo wax walba ayaa waddanka ka baxaya, ilaahay baa noogu deeqay in laga faa'iidaysto ayaa meesha ku jirta, laakiin kuma aanan baraarugsinin. Taana waxaan leeyahay ummadda iyayan kusasine, ilaahayna ha lagu shukriyo hana laga faa'iidaysto aafaadkana insha allahu. Marka ardada dadka jooga ee degan ayaa la rabaa markaas in ay ka faa'iidaystaan beeraha aan sheegayo. Nin walba meeshii ilaahay uu makaniyey oo waddan uu aga dhigay oo uu ku barbaaray, haddii ilaahay nicmo uu ku siiyo inuu ka faa'iidaysto ayaa la rabaa.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasan wuxuu ahaa Sheekh Cabdi Saraad oo ka mid a culimada oo u waramay barnaamijka Caweyska Dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka, waxaan idinku soo maqan warar kale oo ku aadan qaxootiga iyo isla roobka ka da'ay gobolka, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdillaahi Jaamac oo studio ay ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaan Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Caweyska Dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. waxaan uu barnaamijku si toosa idinkaga imanaya xeryaha Dhadhaab iyo gobolka waqooyi bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka Caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Cali Huruuse Cabdi oo ah nin dhallinyaro ah oo aan ka waraystay xiisaha ay dhallinyarada Soomaaliyeed ee xilligan ay u hayaan dhaqashada xoolaha. waxaad kale oo maqli doontaan saameynta ay roobku ku yeesheen dadka ku nool xeryaha qaxootiga Dhadhaab, gaar ahaan kuwooda aan guryo ahaysan oo sii kordhaysa. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal, xubinta shaqsiga dhallinyarada Soomaaliyeed ee xilligan ayaa la sheegayaa inaanay xiise badan u haynin dhaqashada xoolaha. dhallinyaro badan oo ku noolaa baadiyaha ayaa sanad walba ku biiraya magaalooyinka iyagoo iskaga imanaya xoolihii ay dhaqaaleyn jireen. Cali Huruuse Cabdi oo ah nin dhallinyaro ah oo u dhuun daloola dhaqanka iyo dhaqashada xoolaha ayaan ka wareystay xiriirka ka dhexeeya dhaqashada xoolaha iyo dhallinyarada Soomaaliyeed ee xilligan.
dhammaan dhallinyarada maanta joogtaa ma aaminsana xoolo, waxay aaminsan yihiin magaalo iyo waxbarasho iyo tiknoloji iyo horumarada hadda socda. dadka hadda xoolaha xiisaynaya waa dadkii waaweynaa ee garanayay xoolaha waxa ay yihiin. dhallinyaradu hadda maba yaqaanaan xooluhu waxa ay yihiin. marka dee wacyi kastaaba dadkiisu wataa, sanad kastoo yimaadaa dadkiisu la yimaadaa, sidaa la adligeednihu dhallinyaradu ma aaminsana xoolaha nool, dhaqashadooda iyo waxtarkooda midna.
doorkii dhallinyaradu qaadan jireen oo ahaa raacista, aroorinta, boodista, waraabinta iyo doonista baayada xooluhu markay lumaan, haddii aan dhallinyaradiiba xoolihii ka shaqaynayn, yaa doorkaa qaata?
Axmedow, horta inta badan dadka maanta xoolaha leh ee xoolaha nool dhaqdaa waa dad duruufi ku xidhay oo weli meel ay magaalo u maraan la, iyo dad dibadaha jira oo dadkoodiiba magaalooyinka joogaan oo xoolihii iyagu doonaya in dad kale u dhaqaan. dadkaa duruufuhu xidheen, waxaan aaminsanahay qof waliba xilligu jaanis hela unbuu xoolaha ka siibtaayo waynu ognahay. intaa dee magaalooyinka waxaa soo gala dad cusubo ama xoolihii ka soo dhammaadeen ama iskagaba yimi xilliga abaaruhu ku dhibaateeyaan. iminka waxaad moodaa in xiiso hor leh dadkii dibadaha aaday oo qurbaha inaga aaday ay xoolaha u hayaan. ilmahoodii baadiyaha ma joogaan, magaalooyinkay wax ku bartaan hase yeeshee inay xoolo dhaqdaan way doonayaan iminka marka waxa ii muuqda in la shaqaaleysiyo dad dadyo cusub oo baahi u geysay inay xoolaha dadka kale u dhaqaan oo xoogaa shirimaasi ay ugu noolaadaan ka qaataan dad Soomaali ah iyo dadan Soomaali ahayn ba hadda waa loo adeegsadaa xoolaha hase yeeshee de waqtigii hore xoolaha nin kale ba haysan jiray raacdeysan jiray ilaalin jiray baadidoodana dooni jiray maanta tii meesha ma taalo ka waxaad arkaysaa nin kula geel baan leeyahay shaqaalaha ii hayo halkaas uu joogaayo waqtiyada roobku duwan baan aadaa shaqaalaha ii hayaana lacag bay iga qaataan xoolihiina de mar walba lama gadi karo oo saylad ma taagnaan karaan marka waxaan aaminsanahay ninkaasi wuxuu u uga jeedaa war xoolan leh
aliyow maxaa sabab ah in dhalinyarada Soomaalida xilligan ay ka tagaan rabitaanka xoolaha
axmed oo wax badan ba horta sabab u ah innaga Soomaali ahaan xoolo dhaqatayno ahaan jirnay dawladdeenii way burburtay dadkiina dhan walba uu ka burbura sidaa la adligeed abaaraha haddana dalkii ka dhacay oo aafeeyay xoolihii tiknoolojiyad iyo muxuu ahaayee adduunyooyinkii oo horay tallaabo u qaaday oo aada mooddo inay ka guurayaan xoolihiina de waynu aragnaa inaguna ka mid baynuna sidaa la adligeed waxaad moodaa noloshiibaa waxay ka baxday ka hoos baxday xoolihii lagu noolaa waad ogtahay axmed ow maanta gurigaaga inta badan waxaa laga yaabaa inaan laga cunin oon xoolaad bariiskiibaa yaalla baastadiibaa taalla sonkortiibaa taalla saliidiibaa taalla caruuraha guriga inoo jooga saliid cadayda iyo subaga xoolaha waxay jecel yihiin saliid cadayda taasaa marka waxay keenaysaa dadkii yaryaraa ama jiilashii soo kacayay inay aaminaan xooluhu inaanay waxbaba ahayn marka waxaan aaminsanahay dadkan hadda aynu waqtigan aynu joogno waqtiya hadda inagu soo foole oo iman doona dee hadda wuxuun baynuba xoolaha ka sii haynaaya in si cad looga gudbi doono oo la odhan doono waqtibaa xoola la dhaqan jira hadda weli waxbaaba laga sii dhaqdaa marka waqtigaa keenaya axmedow in xoolihii iyo dadkii kala dhaqaaqaan oo la yidhaahdo xoolihii loo arko inaanay waxba nolosha kusoo kordhinayno
sidee dhallinyarada Soomaalida xilligan loogu soo jeedin karaa qiimaha ay xooluhu leeyihiin
waxaa loogu soo jeedin karaa axmedow xoolihii in marka koowaad sida saxda ah looga faa'iidaysto in xoolihii suuq loo helo xoolihii in suuq loo helo in caanihii xoolaha suuq loo helo in dadka la fahansiiyo qaabka xoolaha loo dhaqdo waad ogtahay waddamada horumaray siyaabaha xoolaha looga ay uga faa'iidaystaan inagu ugama faa'iidaysano waxaa laga yaabaa xoolihii adiga oo si dhib yar ku dhaqaalayn kara inaadan fahansanayn sidaad ku dhaqaalayn lahayd waad aragtay caalamka markaad fiiriso tadarin wax la yidhaahdo baadhookin waxyaabo badan baa xoolaha lagu xanaaneeyaa hase yeeshee inagu ma fahansanin waxaa dhici karta geedaha duurka ka soo baxay ama ugbaadka duurka ka soo baxay xilliga uu dhammaado ee abaari dhacdo xoolihii abaartaasay kaa raacayaan ma haysid qaab kale oo aad xoolaha ku xanaanayso inta ay roobka gaadhayaan taasaa marka waxay u baahan tahay in dib laysula fiiriyo qaabkii aynu xoolaha u xanaanayn lahayn oo aynu ka baxno xoolahan roobka ku xidhane xoolaha noloshooda aynu u fahanno qaabka ay tahay
ugu dambeyntii cali oo dhallinyarada Soomaalida xilligan maxaad kula talinaysaa maxay tahay taladaada ku aadan ka faa'iidaysiga iyo jacaylka iyo qiimaha xoolaha ayaad u sheegayso dhallinyarada Soomaalida
dhallinyarada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay horta inay iminka ka mid yihiin dhallinyarooyinka aad wax u bartay dhallinyarada aad wax u bartay inay ka mid yihiin markaad fiiriso qurbaha markaad fiiriso waddankii dhallinyaradeennu aad bay wax u bartaan dhallinyarada waxaan u sheegayaa warhooy waxbarashada xooluhu waa ka mid sida agriculturega beeraha loo barto ama muxuu ahaayey loo barto joolajigaba xoolahana loo bartaa dhaqashadooda waxayna ka faa'iido badan yihiin xooluhu labadaa sistem ee hadda aan soo qaaday labadaba way ka faa'iido badan yihiin waxaa looga fadhiyaa dhallinyarada Soomaaliyeed in ay bartaan cilmiga xanaanaynta iyo dhaqashada xoolaha iyo ka faa'iidaysiga muxuu ahaayey khayraadka xoolaha taasaa looga fadhiyaa dhallinyarada Soomaaliyeed waxaana leeyahay war dhallinyarada looga baahanyay cid kasta dhallinyarada bedesha cid kasta oo hormartay haddii aad aragto dhallinyaradeeda hormarisay waxaa loo baahan yahay inaynu la nimaadno cilmigaa isaga ah dadaalkaa isaga ah waana cilmi dee adduunka yaalla maanta adduunku koobbu ku wada fadhiyaa adduunku maanta waa tiknoloji meel walba cilmigii wuu yaalla marka cilmiga xanaanaynta xoolaha dhaqashada xoolaha iyo ka faa'iidaysiga khayraadka xoolaha waxaan filayaa dhallinyaradeenna looga fadhiyaa cilmigaa isaga ah waxaana leeyahay waa cilmiyada cilmi ka mida cilmiyada ugu faa'iidada badan cilmiyada la barto mar haddii markaa aynu fahanno qaabkii xooluhu u noolaan lahaayeen ama aynu u beerno calaf ama aynu muxuu ahaay qaab kale u maarayno oo aynu muxuu ahaay ka baxno xoolaha kan xilli abaaraadkana jabaya xilliga doogana soo fufaya xoolihiina suuq loo helo iyagiiyo caanahoodiiba taasaa waxay keeni doontaa in dadkii xoolihii ay dib ugu laabtaan taas ka keenay doonta marka waxaan aad iyo aad u aaminsanahay inaynu dib u soo fiirino dhaqashada xoolaha qaabkii ay ahaan jirtay ma sii ahaan karto oo waqtigu wuu xumaaday cimiladii baa isbedeshay abaarihii baa batay dhulkii qalalaa baa batay dhirtii baa nabaad guurtay sida la adligeed waxaynu u baahanahay inaynu dib u fiirin ku sameyno xanaaneyntii xoolaha iyo dhaqashadoodii
kaasi waxa uu ahaa Cali Huruse Cabdi oo martii ugu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhaabe toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal roobkii xilliga deerta oo weli ka daaya xeryaha qaxootiga ayaa saameyn ku yeeshay dadka aan haysanin hoyga ee ku nool xeryaha qaxootiga qoysaska ugu sii daranay waa kuwii ugu dambeeyey ee ku biiray xeryaha oo aan iyagu helin guryo iyo meelo ay degaan roobka waa kuwa xoogan ayaa saameyntooda ay aad u sii kordhaysaa hamaaray hilow xuseen oo ka mid a qaxootiga ku nool xerada xagardheer ayaa ka hadlaysa saameynta ay kala kurantay roobabka da-aya
hamaaney
waxay sheegtay in roobabku ay ka qooyeen wax walba oo ay haysatay ayna degan tahay dhul biyo fadhiisada oo u nugul daadadka
roobka eedaniin uyi roobka eedaniin uyi laq inishee fadhina laq tabuuta gowshee fadhina roobka eedaa wal dhabaaniin deersiid aratay noqdaayan ariyo dharasho wal ka dhagaaw male dogo karshee wal ka dhagaaw male an qarkay wal ka dhagaaw male uba dayha miyi geew uba day qubashoos meelba mankimihirin haa wal oobsadee duwaaq bal ahlasna ana mana taaqa jira naftiyo hooruu ba amasaaran nolol ba ma jirto abortiid bararba intii jirna walaa jirtay ilaa hadda roobku oo ma feerow ba andlahay.
Hamaaney waa hooyo dan yar oo ka shaqeysa xaafadaha dhaqaale yar oo kasoo geli jiray dharka ay dhaqdo dhaqaale yar oo kasoo geli jiray dhar ay ka dhaqdo guryaha ayay sheegaysaa inay weyday waxay ku iibsato roobabka oo jidadka gooyay awgeed
dhar dhagoobku siin lahaano tuur oho waal qaata maa uban hayna yaayan ama boqol lakiin qobada lamada boqolna agiraabtaba deegan rubaasa qoray wayaad lahayd unka gaddii matalabaatunka gaddii oo ka dhiibti kiilag buuda waal la qaama ma la nyaanyay male baradhe male koosta male wal ilaahay uu mayda qaama made kabesha isa kuun male
dadka ay roobabku saameeyeen ma helin wax gurmada oo xataa lama siinin bacaha roobka waana qaxooto cusub oo aan weli si rasmiya loo diiwaangelin cabdifataax cismaan ayaa ka hadlaya saameynta ay roobabku ku yeesheen qoyskiisa oo degan bannaanka xerada xagardheer
roobo badan baa noo da-ay oo alxamdulilaah ilmo weyn baa ilaahayna siiyey maasha allah laakiin dhibaatadana haysaa waxaa ka mid eh kolleyba roob waa noo bilowday waxna way ilaahay ehegiisa inay ugu maqan yihiin bacal la-aan aanu hayso iyo guri la-aan guriyaasha way inagu hun yihiin oo roob hadduu hadda yimaado xataa meel anaga inaad toosan oo madaxa toos u gelinayna ma hayno marka guri fiican ma haysano midda kale u labaadna dee bac adaga ataa guryaasha aan dhadhisano oo buushbuushka noo yihiin bac kor iskaga saarno ma hayno
cabdifataax waxa uu sheegay in dhibicda iyo daadadkuba ay isku si u saameeyeen sababtuna waa meelaha ay degan yihiin oo ah dhullaago biyo mareena
biyaha daadkuna wayna soo galaan midda kale oo labaadna dee jiifkii anaga jiifanaynana dee waa zaa-id biyaha kor iyo hoosba way iskaga imaanayeen ilan kor bac fiican ma saarno hoostina daadaab iska jira waaba aragtaba marka niyo nadaam noocaasaa jiro maradii aan habuugsanayni ma jiifkii anaga aan jiifanaynay kuddi waanu qoyaan bay nagu noqdeen ilaa ora aan la sugnay noqotay raashin ledheh wax walba dheh ilaa wixii kor la saaran mooyaane wixii korba la saaran dhulka lagu daayo ama la helmaamay oo mashquulka dadka batay kuddi way qoyeen oo jiki dab lagu shidanay male
cabdifataax waxa uu sheegay inay qabaan cabsi weyn oo ku aadan inay roobabku sii xoogaystaan saameyntuna ay intaa ka sii badato
absi weyn baanu hayso absi weyn baanu hayso absi ilaahay hagiisaa jirto laakiin roobka absaa naga hayso laa absadana haysana waxaa ka mid tahay ilan guri ma haysana bannaan dad fadhiya waxa uma dhaqno oo leen buush buushaan ku jirnaa buushkiina waxaa dhibkeenayba haddana macnaa bacba uma haynoba dhibkaasaana haysto absi weyn baanu hayso roob markii soo saaraba ilan ilaahay elin kara laakiin anaga waxaan iska rabnaa xataa inuu imaaninba waayo ilan meel madaxa aan gelila ma haynaba hadda gargaar aan u baahnay inaan helno hadii nolo awoodo.
dhegeystayaal, inta ayuunu ugu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan, intaas aanan ka bixinaan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsanid Axmed Dheere. Dhegeystayaal, haatana aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha sugaanta. dhan nigeesal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka hadii soo timinaya aniga oo ah Cabdisalaam Salaas iyo saaxiibkay Axmed Deere tan iyo todobaadka xiga intaan dib u kulmi doono waxaan idin ku dhaafaynaa amaana Allah.
This is VOA News. I'm Scott Walterman.